កាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់ដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងពលករបរទេសខុសច្បាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាពលករខ្មែរជិត 2,000 នាក់ត្រូវបានតម្រួតថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខណៈដែលអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យសង្កេតឃើញថាពលករខ្មែរមិនក្រោម600នាក់នោះឡើយក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅតាមច្រកព្រំដែនមួយនេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានថៃបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញនោះពលករបរទេសខុសច្បាប់ប្រហែល 60,000 នាក់មិនថាជាពលករខ្មែរឬពលករភូមាទេបានរត់គេចចេញពីប្រទេសថៃនៅចន្លោះថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដោយបារម្ភអំពីការប្រឈមមុខនឹងការផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់រាប់ម៉ឺនបាតហើយថៅកែដែលជួលពលករបរទេសដោយខុសច្បាប់នោះក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការផាកពិន័យដល់800,000 បាតឺជាង 23,000 ដុល្លារឯណោះបន្ទាប់ពីចលនាពលករបរទេសគេចខ្លួនដ៏ច្រើនបែបនេះរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានសម្រេចផ្អាកការអនុវត្តផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់ថ្មីនេះក្នុងរយៈពេល120ថ្ងៃឬ4ខែក្នុងនោះផ្អាកអនុវត្តការផាកពិន័យទៅលើថៅកែជួលពលករបរទេសខុសច្បាប់ដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតការងារផងដែរក្រោយពីបញ្ហានេះផ្ទុះឡើងវាជំរុញឲ្យមានការចោទសួរថាតើការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលថៃទៅលើពលករបរទេសនិងពលករភូមានឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់សេដ្ឋកិច្ចថៃឬទេមុននឹងឈានទៅស្វែងយល់ថាតើវិធានការរដ្ឋាភិបាលថៃទៅលើពលករបរទេសខុសច្បាប់ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចថៃក្នុងកម្រិតណានោះជាដំបូងនេះគេគួរតែស្វែងយល់ថាតើពលករបរទេសមានចំនួនប៉ុន្មាននៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលសប្តាហ៍នេះជាពិសេសពលករខ្មែរយើងបើផ្អែកទៅតាមអង្គការសន្តិប្រវេសន៍អន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOM បានឲ្យដឹងថាពលករអន្តោប្រវេសន៍ជាង2លាននាក់កំពុងស្នាក់នៅនិងបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃពលករបរទេសទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការងារក្នុងវិស័យមិនត្រូវការជំនាញព្រមទាំងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបទាបដូចជាវិស័យនេសាទនិងកែច្នៃត្រីវិស័យសំណង់កសិកម្មនិងការងារនៅតាមរោងចក្រពលករទាំងនោះជាជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសជិតខាងថៃមានភូមាកម្ពុជានិងឡាវនិយាយដោយឡែកអំពីពលករខ្មែរយើងវិញគ្មានតួលេខណាច្បាស់លាស់អំពីចំនួនពលករខ្មែរដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេមិនថាភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីរដ្ឋាភិបាលថៃនោះឡើយបើផ្អែកតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនេះមានចំនួន70,000នាក់ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីដោយរដ្ឋាភិបាលថៃក្រោយការចាប់បញ្ជូនចេញយ៉ាងធំកាលពីឆ្នាំ2014ជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលថៃបានចុះបញ្ជីមនុស្សដល់ទៅជាង42,000នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សស្ថិតក្នុងបន្ទុករបស់ពលករខ្មែរមានន័យថាពួកគេអាចជាកូនអាចជាប្រពន្ធជាដើមសរុបទាំងអស់ជនអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃអាចមានចំនួនជាង736,000នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2014កន្លងមកពលករខ្មែរក៏ដូចជាពលករភូមាដែរភាគច្រើនបម្រើការងារនៅតាមតំបន់ភាគកណ្ដាលបណ្ដាខេត្តស្ថិតនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនិងបណ្ដាខេត្តសម្បូរចំការកៅស៊ូនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃងាកទៅពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញវាប្រកាសណាស់ថាវិធានការដតក់ក្រហល់បែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃពិតជាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះមិនថាតិចឬច្រើននោះទេដែលនេះហើយជាមូលហេតុជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃសម្រេចផ្អាកការអនុវត្តមាត្រាខ្លះនៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងពលករបរទេសនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកវាច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសជាទទួលស្គាល់នូវការចូលរួមចំណែកកាន់តែធំឡើងរបស់ពលករបរទេសក្នុងការជួយពូនផ្ដុំជំរុញកម្លាំងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចថៃនោះក៏ព្រោះតែស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗបានសិក្សាទៅលើផលចំណែកដែលពលករបរទេសបានចូលរួមក្នុងសរសៃសេដ្ឋកិច្ចថៃអស់រយៈពេលមិនតិចជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះ របាយការណ៍មួយសិក្សាដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO បានរកឃើញថាកាលពី10ឆ្នាំមុនកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃមានចំនួន36លាននាក់ក្នុងនោះមានពលករប្រហែល 5% ឬស្មើនឹង 1.8 លាននាក់ពលករចំណាកស្រុកនេះក៏ត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការងារមិនត្រូវការជំនាញដែលការងារទាំងនោះមិនត្រូវបានពលរដ្ឋថៃចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសនេះពិតជាមានតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មបែបនេះខ្ពស់ដូច្នេះពលករទាំងនេះប្រកាសណាស់ថាបានជួយឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសផលិតកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់ថៃមានដំណើរការទៅដោយរលូននិងចំណាយប្រាក់ឈ្នួលទាបប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយការកេងប្រវ័ញ្ចបើគេក្រឡេកទៅមើលទំហំនៃការចូលរួមរបស់ពលករបរទេសនៅក្នុងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចថៃវិញវាពិតណាស់ថាវាកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីរាប់រយលានដុល្លាររហូតដល់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីឆ្នាំ1995នៅពេលដែលពលករបរទេសមានចំនួនត្រឹមតែ750,000នាក់នោះវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍថៃបានប៉ាន់ប្រមាណថាពលករអន្តោប្រវេសន៍បានចូលរួមចំណែកប្រហែល 0.5% ឬស្មើនឹងប្រហែល839លានដុល្លារនៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចថៃទាំងមូលនាពេលនោះដែលមានចំនួន168ពាន់លានដុល្លាររយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលចំនួនពលករកាន់តែមានចំនួនច្រើនពួកគេបានចូលរួមចំណែកដល់ទៅ 1.25% ឬស្មើនឹង2000លានដុល្លារនៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចថៃទាំងមូលផលចំណែកដែលពលករបរទេសបានចូលរួមទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចថៃត្រូវបានគេរំពឹងថាកើនឡើងលើសទ្វេដងនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះពលអាចមានចំនួនលើសពី 5000 លានដុល្លារបើនិយាយដោយលម្អិតទៅទៀតពលករអន្តោប្រវេសន៍បានចូលរួមចំណែកក្នុងទំហំមួយគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងវិស័យសំខាន់ដែលទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចថៃពលករបរទេសបានចូលរួមចំណែកដល់ទៅ 12% នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម 15% នៅក្នុងវិស័យនេសាទ 40% នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិង 20% ទៀតនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មរបាយការណ៍អង្គការអន្តរជាតិនានាសុទ្ធតែផ្ដល់ជាមតិថាប្រសិនបើពលករបរទេសដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពសុខុមាលភាពនិងរបបសង្គមគិច្ចពួកគេនឹងកាន់តែចូលរួមចំណែកដល់ទៅ 6.2% នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះដោយដឹងនិងទទួលស្គាល់ពីការចូលរួមចំណែកដ៏ធំរបស់ក្រុមពលករអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចថៃនោះចុះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលថៃចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបញ្ហាដែលមិនទាន់ចប់មួយគឺថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនថាបច្ចុប្បន្នឬរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមុននោះទេសុទ្ធតែរងការរិះគន់យ៉ាងបែកផ្សែងជុំវិញការជួញដូរមនុស្សការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មមនុស្សនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនសូវល្អនោះទេនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់បណ្ដាប្រទេសការពារនិងជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាមេរិកបានដាក់ថៃឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីអាក្រក់មួយជុំវិញបញ្ហាជួញដូរមនុស្សដែលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមិនទាន់បំពេញបានពេញលេញទៅតាមស្តង់ដានៃការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនោះទេដូច្នេះដោយពិនិត្យមើលចំណុចវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងព្យាយាមគ្រប់គ្រងលើពលករបរទេសឲ្យបានណែនដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់ទាំងស្រុងការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មមនុស្សនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពពលករកាន់តែល្អប្រសើរនោះវាប្រកាសណាស់ថានឹងចូលរួមចំណែកកាន់តែធំបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចថៃខ្ញុំសូជីឧត្តម VOD ភ្នំពេញ